Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Velkommen til en kort opfølger på første episode i Brainstorms miniserie om misogyni. Jeg hedder Jens Bakstrøm Kok. Katrine Søjden, du er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du medvirkede i første episode, hvor du ud fra psykoanalysen blandt andet gav et bud på, hvordan fundamentet for kvindehed kan skabes i opvæksten via relationer til omsorgspersoner, det kunne være forældre for eksempel, men også hvordan det her kvindehed kan blive videreudviklet i ungdomsårene, hvor unge mennesker udvikler en seksualitet, som så møder samfundsstrukturer og bliver påvirket af samfundsstrukturer. Katrine, velkommen til denne korte opfølger.
Tak skal du have, Jens.
Vi hører lige, hvordan starten af interviewet i første episode lød. Det hører vi lige her.
Jamen altså, moren skal jo i barnets tidlige udvikling stille sig til rådighed og være ganske lydhør over for barnets tidlige behov. Ikke? Det har vi jo alle sammen prøvet som forældre, hvor krævende det er hele tiden nærmest at opdage barnets behov, før barnet selv har behovet, ikke?
Og grunden til, at jeg har besluttet at lave en kort opfølger på vores samtale fra første episode, det er blandt andet denne reaktion fra min kære medvært Asbjørn, der i første episode sagde dette om interviewet med dig, Katrine.
Ja, altså umiddelbart, så synes jeg jo egentlig, det lyder lidt gammeldags, man kan sige. Det er jo heller ikke helt nyt med psykoanalysen, men altså, for eksempel hvis jeg skal overføre det til mig selv og til min dreng Kai der, altså, så oplever jeg ikke rigtigt, at hans relation til sin mor eller far er særlig forskellig i forhold til alt det her med, at Freud siger, at barnet vil have moren til at gøre alt muligt, og barnet vil have mor for sig selv og sådan noget. Så altså, i den forstand, så tror jeg bare, man må tænke, at vi begge to er mor herhjemme i hvert fald. Og sådan tror jeg nok, det er i mange hjem i dag.
På baggrund af første episode, så lavede vi også en artikel, der bragte nogle af dine, Katrine, nogle af dine pointer for podcasten. Den bragte vi i en artikel delt på videnskab.dk, som så blev delt på Facebook, som så affødte ekstremt mange kommentarer, altså flere hundrede kommentarer i opslagets kommentarspor, hvor der blev skrevet mange forskellige ting, men en af kommentarerne lød noget i retning af: spændende artikel, selvom Freud er lidt outdated.
Jeg er glad for, at jeg ikke er på Facebook.
Ja, lige præcis. Der sker mange spændende ting. Katrine, dette korte interview skal lige følge op på og lige afsøge, om Freud er gammeldags og outdated, eller om psykoanalysen kan bruges i en moderne kontekst, for eksempel til at belyse et fænomen som misogyni. Så Katrine, er du frisk på lige at tage en hurtig samtale om det?
Det kan du tro, ja.
Det er godt. Og det Asbjørn særligt slår sig på, så at sige, eller bider mærke i, det er det her med, at analysen, psykoanalysen, indeholder moren og faren, og der er forskel på de tos roller og relationer til barnet, hvilket han så synes er umoderne. Så hvis vi skal prøve at gøre det helt så kort som du kan til en start, hvad tænker du så, når kritikere kalder psykoanalysen for gammeldags?
Jamen, den er gammeldags. Altså, Freud, han udviklede jo sin teori fra 1895, ikke? Og han udviklede sin teori om seksualitet i 1905, så selvfølgelig er den gammeldags og præget af den historie og den historiske tid, den er udviklet i. Ikke? Omvendt så var den jo fuldstændig revolutionerende og epokegørende, fordi at han i 1905 ikke bare tillod, at kvinder havde en seksualitet, men også at børn havde en seksualitet. Så på den måde var den jo meget nyskabende og vakte enormt furore på sin tid. Men er Freud gammeldags? Når man læser ham, så er han hele tiden i tvivl om forholdet mellem natur og kultur, og han taler ikke om kønsforskel som naturgiven. Han taler rigtig meget om, hvordan kulturen tillader eller omvendt begrænser kønnet i at udtrykke sig på forskellige måder. Men det er rigtigt, hans eksempler er jo meget med moren som den første primære omsorgsgiver, fordi sådan var det dengang, og sådan er det også stadig til dels i dag, også i vores kultur.
Og det her med forholdet mellem kultur og natur, tænker jeg, vi lige vender tilbage til. Men Katrine, altså i interviewet, der nævner vi netop Freud, men også Lacan. Og Freud døde i 1939, Lacan døde i 1981. Og det er altså to af de store tænkere i psykoanalysens historie. Men de har begge to nogle år på banen. Og jeg har i min research den her serie også ligesom læst lidt op på, at psykoanalysen i mange år har været omdiskuteret. Men det jeg så fandt ud af i min research til serien, det var, at der er nogle af de her nye unge kønsforskere, som har taget psykoanalysen til sig på ny i deres forskning, kan man sige. Hvilket gav mig mod på at stæve Freud og Lacan af, og så også afsøge, hvordan psykoanalysen kan se på misogyni. Og netop fordi, at misogyni jo handler om noget kønnet, altså mænd, der hader kvinder, eller mænd, der opfører sig dårligt over for kvinder, så tænkte jeg også, at psykoanalysen kunne bruges i den her sammenhæng. Men også fordi det handler om den her lidt mørke seksualitet i sprog og handling, altså hvor det bliver det der destruktive, som vi også talte om i interviewet. Så det var bare lige for at sige, det var mine overvejelser omkring psykoanalysen. Ja.
Men altså, psykoanalysen er jo et kæmpe bredt felt, der bliver jo ved med at udvikle sig, altså netop med afsæt i alle de paradokser, Freud han beskrev, og han taler jo rigtig meget om det feminine og det maskuline, frem for kun manden og kvinden, ikke? Og på den måde ligesom udvider sit begreb om køn. Men jeg kan lige nævne en anden teoretiker, som er den teoretiker, jeg beskæftiger mig allermest med, som kom efter Lacan, og som døde for 10 år siden, som hedder Jean Laplanche. Han siger, at når barnet fødes, så vil den voksne kommunikere en masse bevidst og ubevidst omkring betydningen af barnets køn. Og når barnet så i 2-årsalderen opdager kønsforskellen, så bliver barnet meget forundret over, at der er forskel på anatomien, så at sige. Og så er pointen, at barnet skal få denne her tilskrivelse, som den voksne fra starten af barnets liv har givet kønnet, altså at enten er det en meget begrænset, du er en rigtig dreng, ligesom far, og dreng kan kun udtrykke sig på den og den måde, eller omvendt, du er en rigtig pige, ligesom mor, eller også er den tilskrivelse foregået meget bredere. Ikke? Og når barnet så opdager kønsforskellen, så skal de to ting på en eller anden måde gå op i en højere enhed.
Og den der måske kompleksitet fik vi ikke over for Asbjørn, og måske også andre lyttere, ikke helt formidlet i interviewet, og den tager jeg også på mig. Men Katrine, hvis du så skal tale til Asbjørn og de andre, der mener, at Freud og alle de andre lyder gammeldags, og særligt, at teorien så kan overføres på moderne problematikker, hvordan vil du så forklare det pædagogisk over for Asbjørn, så at sige?
Jamen nu var spørgsmålet jo, hvorfor kan mænd rette deres had mod kvinder på den ekstremt voldsomme måde, som misogyni også kommer til udtryk i. Ikke? Og derfor prøvede vi at forstå, hvad er det for en kønslig betydning, som barnet har fået kommunikeret i relationen til, nu var det moren, ikke, vi talte om, og så kunne man diskutere, om kunne det også være for eksempel 2 kvinder, der var forældre, eller 2 mænd, og kunne det her have så også opstå? Og det tror jeg sagtens, det kan, altså, fordi at det handler om, hvordan kommunikeres betydningen af kønsforskellen i relationen til det lille barn. Ikke? Så det handler det om på den ene side, og så snakkede vi jo også rigtig meget om, at det handler om barnet lærer at bevæge sig fra at være en relation, som er dyadisk, altså en eller anden form for symbiotisk relation mellem 2, til at kunne holde ud, at der foregår noget i relationen uden for barnet, som barnet ikke har noget at gøre med. Altså at kunne holde ud, at der er et liv uden for mig selv, jeg ikke har kontrol over, som er anderledes end mig, og som har noget, som jeg ikke er en del af.
Så Katrine, altså de her, hvad skal man sige, problemer, der kan opstå i opvæksten via opdragelse, lad os bare kalde det. Det kan altså også overføres til familier, hvor omsorgspersonerne for eksempel er 2 mænd eller 2 kvinder eller 2 personer, som ikke bekender sig til hverken det ene eller det andet biologisk køn.
Ja, det kan man sige. Altså man kan jo sige, det er jo lidt sådan et interessant spørgsmål. Vil det kunne opstå, hvis 2 kvinder opdrog et barn? Vil de så opdrage det barn til potentielt at blive misogyn senere i livet? Jamen det kommer vel an på, hvordan de 2 kvinder selv opfatter det at være kvinde. Ikke? Men det er jo selvfølgelig et lidt hypotetisk spørgsmål.
Ja, men bare lige for at kode det ned. Altså hvis der er, man går tilbage og lytter på interviewet i første episode, så pointerne omkring, hvordan for eksempel trodsalderen kan være afgørende i den her sammenhæng, jamen så skal moren og faren, som vi snakker om i interviewet, det skal forstås symbolisk, og det kan det kan gå galt i godsøjne, selvom at Asbjørn for eksempel mener, at hjemme hos ham, så er de 2 omsorgspersoner ligestillede.
Helt sikkert. Altså, det handler om, at man er i stand til at frustrere sit barn, så barnet gradvist tolererer, at det ikke har kontrol over alting, og at barnets indre verden ikke hele tiden svarer til den ydre verden, men at der er forskel, og derved, at vi også hele tiden må åbne os for det, der er anderledes end os selv, og det, som udtrykker sig på andre måder end os selv. Ikke? Så vi kan indgå fleksibelt i relationer til alle de forskellige mennesker på fordomsfri måder, ikke? Hvor vi hele tiden er parate til at udvikle os i mødet med det, der er anderledes end os selv. Så det handler om struktur, ikke? Og hvordan at børn kan enten vokse op i nogle strukturer, der begrænser den udvikling, eller i nogle strukturer, der muliggør den fleksibilitet i den forstand. Og fordomsfrihed.
Ja, helt sikkert. Jamen så håber jeg, at det er slået fast over for de lyttere, der både har lyttet på første episode, og så nu den her opfølger, at pointerne kan overføres til andre familier, end bare dem, der i klassisk sådan gammeldags forstand er delt meget op i en meget klar mor- og far-rolle. Men Katrine, bare lige et kort spørgsmål på noget af det, jeg vist også fik nævnt i første episode, det er det her med dine studerende. Er det, altså fordi du har fortalt til mig, at de også kan finde på at sige, at Freud er gammeldags på en eller anden måde.
Jamen
altså,
det er han også.
Altså, ja, det er, men altså det som de studerende slår sig på, er det det her, det kønnede, man kan sige, mand, kvinde, mor og far, er det ligesom det, de synes er irriterende?
Ja, det er det. Og det, altså, så, og det der kan være sådan en umiddelbar reaktion, men når vi så dykker ned i teksterne, så opdager de, at Freud ikke definerer kønnet som biologisk bestemt og determineret af biologien på den måde, men at han hele tiden udfordrer og udvider den oprindelige forståelse, der var af køn. Ikke? Så det er meget vigtigt, når man taler om Freuds teori om seksualitet, at det ikke er en teori, der handler om det biologiske, sådan som vi ofte umiddelbart forstår seksualitet. Det handler om kroppens møde med kulturen fra første færd, når vi fødes ind i de relationer, der skal tage vare på os i vores opvækst. Og jeg havde en meget interessant samtale med nogle af de studerende, fordi vi snakkede om Freuds begreb penismisundelse, som jo også kan virke utrolig gammeldags, men som en af de studerende sagde, hun sagde, jamen det er jo et enormt relevant begreb i dag i lyset af MeToo, at der stadig er nogle privilegier knyttet til fallers. Og det at være mand som kvinde bliver holdt udenfor. Ikke? Og så fik vi en ret spændende snak om, hvordan man kunne bruge det begreb til at belyse det, der foregår i MeToo.
Altså, og hvilke privilegier? Altså, bare lige for at blive helt konkret. Altså, hvad er det i MeToo, hvor der er man konkret?
Mandens privilegier, altså at mænd stadig sidder på de fleste bestyrelsesposter og får mere i løn, hvor det er kvindernes kampdag, der. Alle kvinder i Tyskland må nu køre 22% billigere med det offentlige end mænd, fordi de får 22% mindre i løn. Ikke? Det er sådan en meget symbolisk handling, men, ja. men den ulighed, der stadig er, også i vores del af verden.
Ja, yes. Brainstorms serie om misogyni, det er ligesom en undersøgende serie, og når man kaster sig ud i sådan noget undersøgende journalistik her, så kan det gå mange retninger, men det er særligt passende omkring misogyni, fordi det har jeg fundet ud af. Det er et meget kompleks fænomen, som for eksempel ikke lader sig særlig godt belyse af hjerneforskning, som er den forskning, Aspen og jeg typisk hiver frem, for eksempel konditionsstudier eller hjerneskanningsstudier, hvor man, der var ikke lige nogen studier, hvor kvindehæder var blevet hjerneskannet på en eller anden måde. Så det er netop det, som du siger, Katrine, det der med køn og kønsroller og sexisme i relation til samfundet, og lige så snart man hæver sig op på samfundsniveau, så bliver det jo komplekst, synes jeg i hvert fald. Derfor er de forskere, der medvirker i den her serie, det er psykologer som dig selv, Katrine, men også medieforskere, idehistorikere, kunsthistorikere. Så Katrine, bare lige til at, ja, som en afslutning, er du enig i min sådan vurdering, at fordi at misogyni også handler om de store samfundsstrukturer, så er det et komplekst fænomen, som på en eller anden måde bedst lader sig belyse, undersøge ved hjælp af mange forskellige fagfelter.
Helt sikkert. Altså, det er så mange aspektueret, og det er jo fordi, når vi stiller spørgsmålet om køn, så traditionelt set vil man spørge om, hvad er forskellen på natur og kultur? Ikke? Hvad er vi født med, og hvad er præget af kulturen? Og det spørgsmål kommer man helt til kort med, når man skal diskutere det her fænomen, fordi at vi kan ikke adskille natur og kultur. Vi bliver med det samme født ind i en verden, der hele tiden fortolker betydningen af, hvem vi er. dels i forhold til de strukturer, der omgiver os, men også i forhold til, hvordan vores biologi bliver opfattet af vores primære omsorgsgiver. Ikke? Så der er fra starten af ikke en adskilt polaritet mellem natur og kultur. Det er hele tiden til stede samtidigt, ikke? I sådan en gensidig vekselvirkning. Og det er jo heldigt, at man ikke kan finde svaret på hjerneskanninger, fordi så, hvad skulle vi så stille op? Nå, så er der ikke nogen, der har ansvaret for, at et fænomen som misogyni kan finde sted. Ikke? Og på en eller anden måde har vi jo alle sammen ansvaret for det, ikke? Og er i stand til også at gøre noget ved det, ved at urinere imod, at der er stadigvæk nogle strukturer, der undertrykker kvinder, og nogle mænd, der derved også kan blive legitimeret i forhold til, at de er mindre værd end mænd.
Ja. Jamen, Katrine, vi holder bare her, og jeg vil sige mange tak, fordi du ville medvirke i denne opfølger, som både blev en nuancering af Freud, Lacan og alle de andre psykoanalytikere, og som også lige blev en lejlighed for mig til lige at give et blik ind behind the scenes på en serie som denne, som har kastet sig over et komplekst fænomen. I morgen torsdag udkommer næste kapitel i serien om misogyni, hvor jeg dykker ned i digitale sexkrænkelser og hvilke konsekvenser det har for de kvinder, det går ud over. Mit navn er Jesper Bartum Kok. Tak fordi du lyttede med.